працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. У перадачы бяруць удзел студэнты, якія атрымалі стыпендыі з розных гарадоў Нямецчыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новыя стыпендыі для навучання ў Нямецчыне з наступнай восені прапануюцца ўжо цяпер некалькімі фондамі. Нефармальныя пытанні на адукацыйных беларускіх сайтах паказваюць, што бальшыня беларусаў хацелі б вучыцца за мяжой, ўжо маючы пэўную беларускую адукацыю. Менавіта для студэнтаў з пэўным досведам, а не для пачаткоўцаў, прапаноўваецца бальшыня стыпендыі ў Нямецчыне. І гэта так, што ўсё больш жадаючых працягнуць сваю адукацыю ў Нямецчыне, у тым ліку і з магчымасцю пасля вярнуцца для заканчэння вучобы альбо абароны навуковай працы ў Беларусь. Такія ўмовы і прадугледжвае бальшыня фондаў.
Я атрымала стыпендыю ад фундацыі Конрада Аденаўэра і была пры вольным універсітэце ў Берліне.
Ніна Скіпян сёлета ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне і абараніла навуковую працу ў Беларусі. Яна гісторык і цяпер пачне выкладаць курс па сваёй спецыялізацыі ў Карлавым універсітэце ў Празе.
У мяне была тэма інстытут канцлерства ў далёкім княстве літоўскім у канцы 15-га, у першай палове 16-га стагоддзя. Адпаведна, не вельмі папулярная тэма з пункту гледзяча ўвогуле гістарычнай навукі ў Германіі, таму што ўвогуле яны звяртаюцца больш за ўсё да праблематыкі 20-га стагоддзя. Я атрымала стыпендыю з першапачаткова на год, там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стыпендыя з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стыпендыю з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла, я прынялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Культурны шок, як да яго не падрыхтуешся маральна, у нейкім сэнсе непазбежны. Прычым на пачатку не заўсёды станоўчы. Пра гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне.
Першыя месяцы для мяне былі негатыўнымі, негатыўныя ўражанні.
А што было?
Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была. У мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краіна. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ў ва ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусію, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь, можа, больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, проста на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Еўропы сучасна. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што, у прынцыпе, у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі. Гэта, адпаведна, было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла у Германіі менавіта ад гэтага фонда, бо ён ваходзіць у шэраг тых найлепшых фондаў, якія прапануюць замежнікам, і не толькі замежнікам, а немцам таксама грашовую падтрымку і адукацыйныя магчымасці.
І цяпер да вучобы. Студэнт, магчыма, больш, чым у Беларусі свабодны ў сваім выбары ў часе навучання ў нямецкім універсітэце.
З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч, твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Зараз, калі Еўропа перайшла на сістэму бакалавр плюс майстар, гэта ўсё абмежавана часам, і ёсць свае блокі, у іх ёсць колькасць гэтых так званых пунктаў, якія яны павінны набраць за семестр. Ёсць абмежаванні, колькі гадоў ты можаш, напрыклад, на майстарства вучыцца. Гэта ўсё таксама рэгламентуецца, якую спецыяльнасць выбраўкі, на якую спецыяльнасць чалавек пайшоў. Ёсць абавязковыя семінары, на якія ён павінен хадзіць, абавязковыя пералік гэтых прадметаў, якія ён павінен наведваць. А вось ужо пасля гэтых абавязковых, ён мае магчымасць выбраць, куды ён пойдзе па сваёй цікаўнасці. У большасці выпадкаў для замежных студэнтаў, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі.
Сёння ў перадачы «Беларускае замежжа» пра стыпендыі для беларусаў нямецкай службы акадэмічных абменаў. Праграму вядзе Таццяна Поклад.
Бальшыня магчымасцяў для вучобы ў Нямецчыне ва ўніверсітэтах у вялікіх гарадах – у Берліне, у Віадрыне, у Франкфурце на Одэре. Інформаційне бюро ДААТ Німецької служби академічних обмінів при Білоруському національному технічному університеті розповсюджує інформацію якраз про 15 нових стипендій у Віадрині. Одною з задач бюро, до речі, з'являється підтримка студентів з Білорусі у підрихтовці документів на стипендію або для вучоби в Німеччині, і так само усталювання контактів з німецькими ВНУ. Гетим займаються і студентські фонди. Поїхати вчитися ненадовго, на 1-2 семестри так само варто, переконані ті, хто уже спробував це. Аліна Талпига вчилася у Потсдамському університеті 1 семестр.
У Мінську я вчуся у Білоруському державному університеті на філологічному факультеті, спеціальність моя німецька філологія. Ну, має саме непосередне дочинення до Німеччини. Ось зараз тут після 5 місяців у Німеччині вертаюся додому. У будь-якому випадку ніколи не буде лишнім поспробувати. Пробувати повчитися в Німеччині, щоб мати непосередний контакт з носіями мови, по-перше. А по-друге, мені так само цікавили ось некоторі семінари і лекції, які я знайшла ось непосередньо тут, у цьому університеті, у Потсдамі. І ось так, коли видалася така можливість поудільничати у конкурсі ГФПС, то я подумала, що можна поспробувати принаймні.
Вчоба у Німеччині не тільки для германістів, не тільки для гуманітаріїв. Ось акурат цяпер, наприклад, ДААТ пропановує курс послядипломної адукації по біотехнології у Технічному університеті у Дрездені. Стипендії для вучоби білорусів тягом одного семестру у Німеччині по любой спеціальності пропановує фонд ГФПС. Фонд відомий під гэтай назвою, яка складається перших літераў німецьких словаў і означає супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Один з былых стипендіатів гэтага фонду став ягоным активістом і цяпер бере ўдзел у прыняцці рашэння, кому выдзеліць стипендію – Дзяніс Мыснік з Валкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію і камунікацыю ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзяцьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стипендію фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на адзін семестр у Берліне ў вольным універсітэце, а далей сам знайшоў магчымасці і працягвае вучобу там.
Семестр у Німеччині для мене це був той семестр, після якого я зовсім по-іншому глянув на не тільки на Німеччину, але й на так само і на Білорусь.
Подробязності про стипендії та іншу підтримку можна знайти на сайті Едукація Інфа, де подаються самі останні звістки про нові програми для білоруських студентів і з посилки на сайти фондів і університетів. Німецькі стипендії, як розповідали мені студенти, звичайно хапає на життя. Улічуючи і те, що в Німеччині існує шмат і льготів, і знижок для студентів. Дзяніс каже, що стипендії достатково, щоб вчитися і не думати про працю чи допомогу від батьків.
Будьте впевнені, ця стипендія вам хватить на життя у Берліні або у другому місті Німеччини. Хапає її, бо вам оплачують покой у інтернаті, студентські податки і дають гроші на харчування.
Ще одна особливість у німецькій едукації – соціальна і громадська праця студентів, яка заохочується. Але головне, що в Україні з такими традиціями студентської активності, як Німеччина, студенти на власному досвіді бачать і розуміють, що вони можуть зробити і чому у гэтым ёсць сенс.
Коли я приїхав у Німеччину і потім поступив у німецький університет, то я був вельми приємно здивлений тому, що у німецьких університетах існує шматлика кількість студентських ініціатив. Наприклад, літось у моїм інституті була створена студентська ініціатива, яка займалася реформою вчебних програм. Держава, Німеччина, вона зацікавлена у тим, щоб студенти, які потім покидають спокій альма-матер, вийшли у світ громадян. Які зможуть взяти відповідальність не тільки за себе, але і за тих, хто, на жаль, не має можливості відстоювати свої права або інтереси. Ну, ось, наприклад, хворі люди, інваліди, або так само іммігранти. Це все свідчить об тим, що Німеччина – це держава, яка має вельми високий узровень демократ. Ось, і коли ви тут живете і назираєте цей процес, то вам вельми хочеться так само бути одним з тих, хто удзельнічає у гэтым працэсе.
Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў, вось як гэта сталася з Дзянісам.
Мы зараз знаходзімся у таким часі, коли поміж Білоруссю і Німеччиною існує, ось я б сказав, така стіна, я маю на увазі дипломатичну стіну. І я лічу, що якраз у гэтий момент тія люди, які мають контакти у Білорусі, або ті люди, які мають контакти у Білорусі, у Німеччину, повинні працювати у гэтым баку. Бо усе, що ми зараз робимо, ми робимо на будучыню. Білорусь буде часткою офіційної Європи. І мені вельми приємно, коли я тут, у Німеччині, можу вельми шмат зробити для Білорусі.
Я розмовляла про гэта ж з Ніною Скіп'ян, яка вже закончила свою послядипломну адукацію в Німеччині. Негледзячи на тяжкості, на тое, що працювати, вчитися, доведеться більше тяжей. Негледзячи на розповіди досвідчених студентів про складанності, з якими доводиться сутикатися, ахвотних вчитися за мяжою той же Німеччині з кожним годом усе більш і більш.
Люди едуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі. Я ось беру, наприклад, моя сябровка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово з цим. Їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого по щирості не тяжко уявити. Без підтримки, без фінансової підтримки, тільки щоб чоловік працював на той праці, на якій вона працює, офіціанткою, щоб він мог дозволити собі такі ж самі речі. Відповідно, це дає узровень той свободи і відказності за свій льос. І чоловік просто вибирає, що він хоче робити надалі.
Так каже Ніна Скіп'ян. Яна вже закінчила свою послядипломну адукацію в Німеччині. Не тільки про передачу «Білоруське заміжжя», але й про самі фонди, які пропонують стипендії і університети, можна сконтактуватися зі студентами, які вже користалися подобними стипендіями, чи вчаться по програмах, які вас цікавлять. Перед поїздкою в Німеччину гэта зробити варто. Так раять білоруси, які вже мають досвід вучоби у гэтай країні. А передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.org і со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ведучая програми «Білоруське заміжжя» Тетяна Поклад. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што